Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe do jemi ju në 15 minutat në vazhdem. Një jemi së pari me titujt kryesor. Dështimi për të themeluar gjykatën speciale për krime lufte rrezikon proceset integruese të Kosovës. Greqia dorëzon planin për reforma ekonomike. FBI ka parandaluar sulme të planifikuara terroriste më katër korrek. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në vazhdem.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria greke ka paraqitur propozimin për reforma ekonomike në një përpjekje për të siguruar një shpëtim të mëtejshëm nga kreditorët e saj ndërkombëtar. Detajet për propozimin nuk ishin me njëherë në dispozicion, për kreditorët e Greqisë kanë kërkuar shkurtimin e pensioneve dhe reforma në taksa në këmbim të një pakete të rej shpëtimi. Greqia, që ka një bërç të madh, është e dëshpëruar për një plan të tretë për të shmangur falimentimin dhe ndoshta edhe daljen nga moneda euro. Autoritetet amerikane kanë parandaluar sulme të planifikuara për katër korrek, duke arrestuar mbi 10 persona para Festës së Pavarësisë, të cilët dyshohen se ishin të inspiruar nga grupi militant Shteti Islamik, bëri të ditur drejtori i FBI-s James Comey. Një burim nga siguria kombëtare tha se edhe në përvende tjera të botës simpatizues të Shtetit Islamik në Irak e Siri, gjithashtu janë ndaluar ditëve të fundit. FBI kishte paralajmëruar forcat e sigurisë që të jenë në gatishmëri për sulma afër datës së Festës së Pavarësisë të SBA-ve, e cila përkoj me muajin e shenjtë musliman të Ramazanit. Disa nga të arrestuarit në SBA ishin duke komunikuar me Shtetin Islamik përmes të dhënave të koduara kompjuterike, tha një burim i sigurisë në SBA. Lideri i ri i Al-Qaidës në Jemen ka bërë thirrje për sulme ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës më nënt korrekt gjatë fjalimit të tij të parë pas marrjes së komandës. Qasim al-Raimi mori komandën e Al-Qaidës pas Nasser Wahajshit në gadishullin e Arabisë, pasi Wahajshi u vra nga një sulm ajrori SBA dhe muajin e kaluar. Në fjalimin e tij, Raimi lavdëroi Wahajshin, u betua për besnikri ndaj liderit të Al-Qaidës dhe bëri thirrje për sulm ndaj SBA-ve. Princi i Arabisë Saudite, Saud al-Faisal, që është njohur si ministri i jashtëm që ka qëndruar në pozitë më së gjati në botë, duke parë kështu 4 dekada të një demokracie të trazuar, vdes më 9 qershor. Al-Faisal, 75 vjeçar, vdes në shtëpinë e tij në Los Angeles pas një sëmundjeje të pashërueshme. Varrimi i tij do të bëhet më 11 korrek në qytetin e shenjtë musliman të Mekës. Ai drejtoi diplomacinë e Arabisë Saudite dhe u përball me krizat të një pas njëshme rajonale si dhe mbajti në fokus marrëdhëniet me Perëndimin. Ai ishte simbol i sinceritetit dhe punës së vështirë, tha Pallati Mbretëror i Arabisë Saudite.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur kolegujën në Prishtinë, Zënal Buzuku. Mirëmëngjes, Zënal.
Mirëmëngjes, Gresa.
Faktori ndërkombëtar në një farë forme po e kushtëzon integrimin e Kosovës me gjykatën speciale. A e trajtojnë gazetat këtë temë sot në Prishtinë?
Po, Gresa, duke vënë pa kërkesat permanente të zyrtarëve evropian dhe amerikan drejtuar institucionave të Kosovës që të i rishqyrtojnë mundësit për themelimin e specialis, e përditshme zëri është fokusuar në kushtëzimet eventuale për krimin e këtij trupi gjykues. Gazeta sjell vlerësimet e njohësve të integrimeve evropiane, të cilët thonë se kërkesat shtesë nga Bashkimi Evropian janë ndërhyrje jo normale në procesin e integrimit dhe mund të kenë efekte që këto procese të shtyhen paskajshmërisht. Në këtë kontekst, njohësit e integrimeve konsiderojnë se kërkesat e tilla që vijnë nga Bashkimi Evropian si kushtzim në agjendën evropiane, si në atë të integrimit evropian, edhe në atë përmes marrëveshjes së stabilizimit asociimit apo të vizave, janë jo normale dhe të njëjtat mund të kenë efekte apo dëme të mëdha për normalitetin e procesit të integrimit, sepse, siç ka vënë pa e përditshme zëri, pafundësisht mund të shtyjnë si në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, ashtu edhe liberalizimin e vizave. Gresa.
Po, Zënal, qeveria e Kosovës ka njoftuar se është duke hartuar një strategji për zhvillim 5 vjeçar. Si e komentojnë gazetat këtë?
E përditshme e Kosova sot, Gresa, konsideron se ky veprim qeveritar mund të duket një nismë pozitive, por përvojat e mëhershme kanë treguar se zakonisht kur qeverit nuk kanë pasur energji dhe vizion zhvillimor kanë nxituar të mblidhen në disa zyra për të sajuar plane strategji pa fund. Ky mentalitet sipas Kosovës sot ka dominuar gjithandej në të gjithë sektorët ku ka pasur përgatitje të dokumenteve voluminoze, por kur ka ardhur koha për të zbatuar ato, gjithnjë ka pasur pengesa sepse planet qeveritare kur nuk kanë qenë serioze, ndërsa ambicjet kanë qenë të tepruara dhe të paargumentuara. Përjedhoje e sjelljes së garniturës së liderëve dhe klanëve ndaj zhvillimit të Kosovës, gazeta thekson se edhe hartimi çfarë do strategjie zhvillimore vetëm sa do të rris volumin e dokumenteve të ngjashme që janë bërë edhe në të kaluarën, por cilat, si shë nënvizon Kosova sot, askush nuk i ka marrë në njëherë seriosisht. Greca?
Për fund, çfarë keni zgjedhur nga gazeta Cenal?
Nga përdisme e koeditoreve, çojmë shkrimin që ka për temë reflektimet e krizës greke në Kosovë. Si pas gazetes, efekti grek në Kosovë ka dy rrugë. Është ai direkt dhe ka gjasa më të vogla të përhapjes përshka këtë mos integrimit të bolshëm të kapitalit grek në Kosovë. Ndërsa efekti dytë për kosovarët mbetet ai jo i drejtë për drejtë në përmjet eurozonës. Si përdorues të euros, se cili zhvlerësim i saj do të replikohet me rritje të çmimeve para sa zhvlerësohet, pra nëse zhvlerësohet gjithsesi euroja. Si pas koazitore, Kosova importon sot pjesën më të madhe të produkteve nga shtetet e rajonit, të cilat për dallim nga kosovarët nuk janë përdorues të eurove dhe kanë valutat e tyre nacionale. Zhvlerësimi i euros në relacion me to, sirish në supozime se do të ndodhë, i bën importet nga atje më të kushtueshme për kosovarët. Në periudha afat mesme ose afat gjatë, kosovarët do të përfitonin nëpërmjet eksporteve, derisa tregu mjaftueshëm do të adoptohej në rrethana të reja.
Falenderojmë kolegun Zënal Buzuku për këtë pasqyrë të shtypet. Dështimi për të themeluar gjykatën speciale për krime lufte rrezikon të bëhet pjesë për pengesë për proceset integruese të Kosovës, thonë njohësit e çështjeve politike. Sipas tyre, mos përmbushja e këtij obligimi mund të ketë ndikim negativ te liberalizimi i vizave dhe nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit. Kronik Arton Konushevcit.
Zhvillimet politike brenda Bashkimit Evropian, por dhe në Kosovë, mund të kenë ndikime dhe të reflektojnë në proceset integruese dhe liberalizimin e vizave për Kosovën, kështu thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendësministri i Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Ramadan Ilazi, duke folur lidhur me deklaratat e drejtorit për Ballkanin Perëndimor nga Komisioni Evropian, Jean-Éric Pacuet, lidhur me vonesën e themelimit të gjykatës speciale për krime lufte, tha se një dështim i tillë mund të ndikojë në rrugën e Kosovës për liberalizimin e vizave dhe nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit.
Kërkesat e shteteve anëtare